Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходнюю мяжу ўзмоцнена ахоўваюць пагранічнікі, мытня і спецназ. З валадаркі ў калоніі этапавалі Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Умовы крэдытавання Беларусі з боку Расіі робяцца больш жорсткімі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. На рэферэндуме ў Італіі звыш 90% удзельнікаў галасавання не падтрымалі ўраду. Італьянцы ў прыватнасці выказаліся супраць выкарыстання ў краіне атамнай энергіі і супраць захавання судовага імунітэту чальцоў ўраду. У галасаванні, якое праходзіла ў нядзелю і панядзелак, узялі ўдзел 57% выбарнікаў. Прэм'ер-міністр Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ўрад і парламент выканаюць волю выбарнікаў. Апазіцыя ў сваю чаргу заклікала Берлюсконі пайсці ў адстаўку. На поўначы Сірыі сілы бяспекі затрымалі сотні жыхароў у населеных пунктах паблізу места Джыср-эш-Шугур. Напярэдадні армія правяла аперацыю для аднаўлення кантролю над гэтым горадам, які на мінулым тыдні знаходзіўся ў руках антыўрадавых сілаў. Праваабаронцы паведамляюць, што з зоны ваенных дзеянняў у суседнюю Турцыю ўжо ўцяклі блізка 7 тысяч людзей. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган паабяцаў цесна супрацоўнічаць з палітычнымі апанентамі пасля таго, як кіраваная ім партыя справядлівасці і развіцця здабыла трэцюю запар перамогу на парламенцкіх выбарах.
Народ не толькі даў нам магчымасць кіраваць краіною на працягу яшчэ аднаго тэрміну, але і даручыў заняцца новым законам. Людзі даверылі нам стварэнне новай канстытуцыі, заснаванай на перамовах і кансэнсусе.
Паводле папярэдніх звестак, за партыю Эрдагана прагаласавалі 50% выбарнікаў. Гэта дазволіць ёй ізноў сфармаваць аднапартыйны ўрад. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Нямеччына сёння афіцыйна прызнала лібійскіх паўстанцаў. Нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервелі заявіў пасля сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі ў Бенгазі, што Нямеччына прызнае нацыянальную пераходную раду ў якасці адзінага законнага прадстаўніка народу Лібіі. Нямеччына стала 13-ю дзяржавою, якая прызнала лібійскіх паўстанцаў. Прэм'ер-міністр Лібану Наджыб Мікаці аб'явіў сёння склад новага ўраду, у якім большасць складаюць чальцы пры падтрымліванай Іранам групоўкі Хізбула. Прэзідэнт Лібану Мішэль Сулейман у студзені даручыў Мікаці сфармаваць новы ўрад пасля таго, як групоўка Хізбула з саюзнікамі змусіла сысці ў адстаўку пра заходні ўрад Саада Харыры. Харыры выступаў за міжнароднае расследаванне забойства свайго бацькі былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Польшча і США падпісалі сёння пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі падраздзялення амерыканскіх вайскоўцаў. Пагадненне прадугледжвае, што блізка двух дзясяткаў амерыканскіх салдатаў будуць увесь час знаходзіцца на польскай тэрыторыі і абслугоўваць знішчальнікі і транспартныя самалёты вайскова-паветраных сілаў США. Амерыканскія самалёты будуць прылятаць у Польшчу 4 разы на год з вайсковых базаў США на тэрыторыі Еўразвязу для ўдзелу ў супольных вучэннях з польскімі вайскова-паветранымі сіламі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.